Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jos sen verran saan vielä tuohon Armon tuohon vaan korjata, että se minkä takia olen täällä, niin on se, että siellä pyhähenkipäivillä Joel pyysi, että jos voisin tulla tänne, että hän ei pääse tulemaan. Ja hyvin aralla ja epäröivällä tunnolla olen tähän paikkaan tullut. Mutta kuitenkin uskon, että Jumala on tähän paikkaan tuonut. Ja tiedän, että juuri tällä hetkellä meidän puolesta Tampereella rukoillaan. Siellä on monia, jotka todella rukoilee, että Jumalan henki olisi juuri tällä hetkellä näillä tänä päivänä täällä meidän kanssa. Ja me on rukoiltu ennen tätä tilaisuutta, että jokainen, joka tänne tulee, olisi Jumalan lähettämä. Ja sen tähden sinä, joka olet täällä tänään, sinä olet Jumalan lähettämä. Sä et ole tullut tänne sattumalta. Nyt täällä on näitä teologeja niin paljon hyviä ja jotka osaa selittää sanaa niin hyvin, että minä en lähde yrittämäänkään mitään siltä pohjalta selittämään teologista. Mutta mä haluaisin tässä nyt vaan todistaa sitä, eikä vaan todellakin todistaa sitä, miten ihana Jeesus on. Ja mitä hän on mun elämässä tehnyt. Ja miten erilaisia vaiheita mun uskon elämän varrella on ollut. Ja oli tosi ihana nähdä, että ensinnäkin täällä oli monia oululaisia. Ne, jotka on sieltä Oulusta, niin tuntee. Ja olisi kiva, kun toi kaikki muisti mun vielä siellä entisellä nimellä Röppöhevallin. Tuntui niin mukavalta. Ja tosiaan, niin täällä oli useita ja on edelleen Visa mukaan lukien, niin monia sieltä Oulun ajoilta. Ja tuli mieleen ne ajat, jolloin saatiin yhdessä siellä olla nuorten joukkona. Ja sydänteen jano oli vain, että Herra saisi voittaa monia Jeesuksia itsellensä. Ja moni nuori saisi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja niin siellä tapahtuikin. Oli ihania asioita. Nyt mä lyhyesti haluan ihan aloittaa siitä tämän todistukseni, mitä on, milloin mä olen tullut uskoon. Mä oon ollut semmoinen kiltti kotityttö ja sitten rippikoulun viimeisellä tunnilla. Tämä vanha kirkkoherra vetosi meihin nuoriin antamaan sydämemme Jeesukselle. Ja minä vastasin sydämessäni siihen kutsuun. Hän ei kysynyt nostamaan kättä eikä tulemaan eteen, eikä mitään sellaista. Vaan hän vetosi meidän sydämeen. Ja minä myöskin tein sydämen ratkaisun. Halusin antaa koko sydämeni ja elämäni Jeesukselle. Ja sen jälkeen hakeuduin nuorten uskovien pariin. Ja sain siellä paljon uutta opetusta. Mutta se mitä siinä rippikoulut viimeisellä tunnilla, jota tapahtui, se sydämen ratkaisu, niin siinä ei tapahdu niin kuin semmoisesta tunne-elämän tasolla, eikä jos ajatellaan näin niin kuin ulkoisesti, niin mitään ihmeellistä. Muuta kuin, että sydämessä oli tapahtunut muutos. Mutta sitten tuli seuraava vaihe, kun mä niissä seuroissa kävin siellä Kiimingissä, kun sieltä Oulusta päin olen kotoisin. Ja kun menin Kiimingissä kävin siellä seuroissa, niin siellä Jumala toi synnin tunnon. Vaikka ei ollut mitään semmoista erityisempää, jota olisin niin kuin sillä tehnyt, mutta Jumala toi kuitenkin niin voimakkaan synnin tunnon, että pyysin äidiltä ja isältä anteeksi ja mitä pyhä henki toikin sitten sydämelle, niin halusin tehdä täyttä totta Jumalan edessä. Ja sitten 18-vuotiaana Jumala johdatti niin, että jouduin semmoiseen hengelliseen kriisiin siellä kirkon parissa, kun puhuttiin antikristuksesta ja että mitä asioita siellä tapahtuu. Ja niin Jumala johdatti pastori Liukkosen kokouksia tähän Adventti-seurakuntaan. Mutta se, mikä oli tämmöinen hengellinen niin kuin kokemus siinä, että Jumala halusi opettaa turvautumaan sanaan ja opettaa sanasta paljon uusia opetuksia. Ja mä janosin sanaa. Mun sydän janosi oikein, todella janosi sanaa. Me mun ystävien kanssa yötä myöten tutkittiin sanaa. Muistan joskus 3-4 asti yöllä. Me tutkittiin, mitä oli se ja se opetus ja tutkittiin, mitä Raamattu sanoo siitä ja siitä asiasta. Muistan ne monet yöt, joita ystävien kanssa luettiin Jumalan sanaa. Ja sydän janosi sitä enemmän ja enemmän. Ja Jumala opetti sieltä. Niin kuin tiedätte tämän seurakunnan parissa, Jumala opetti sapatista ja olin valmis heti sitä seuraamaan, kun sain siitä opetusta. Ja silloin olin pankissa työssä, menin pankinjohtajan puheelle ja niin se järjestyi. Sitten Jumala opetti kasteesta ja siinäkin halusin seurata, mitä Raamattu opetti välittömästi. Ja niin minut kastettiin. Ja sitten sain kulkea seurakunnan parissa. No itse asiassa tapahtui sitten, että kasteen jälkeen meninkin Englantiin. Ja koin Jumalan johdatusta, selkeää Jumalan johdatusta elämässä. Hyvin monilla alueilla. Se, minkä takia mä näitä kerron, mä koen, että nämä on kaikki ollut Jumalan pyhän hengen työtä heti alusta lähtien. Ja kaikki se Jumalan johdatus, mitä hän on antanut elämässä, se on ollut pyhän hengen työtä. Ja Jumala on antanut ihan selkeästi ohjeita eri tilanteissa, mitä tulee tehdä ja miten mennä. Sitten kun tulin Englannista, niin siinä vaiheessa siellä oli yksi nuori siellä seurakunnan parissa ja se oli entinen Partasen Raija, jonka jo varmasti monet vielä muistaa sieltä Oulun olijat. Ja silloin itse asiassa Aino Hellevaara myöhemmin sitten sanoi niin, että hän muistaa sen, että siellä rukousilloissa Raihissa aina rukoilit, että Herra lähetä tähän seurakuntaan nuoria. Herra lähetä tähän seurakuntaan nuoria. Ja se mitä mä haluan tässä painottaa on rukouksen merkitys. Ja Herra lähetti sinne seurakuntaan nuoria. Kun mä sieltä sitten lähdin pois Hopeaniemeen, niin siellä oli noin 30 nuorta. Visa on yksi siellä mukana tulleista, joka on täällä. Ja siellä oli monia muita, jotka Onerva oli silloin siellä Oulussa. Ja siellä oli monia muita, jotka sitten siellä oli mukana. Ja koin monella tavalla Jumalan johdatusta sitten Hopeaniemeen ja sieltä sitten myöskin tuonne vanhainkotiin työhön. Ja sain siellä palvella ja koin kaikki ne Jumalan johdatuksena, se pyhän hengen johdatuksena. Sitten tuli semmoinen aika, jossa Jumala halusi koetella minua ja myöskin riisua. Ja se aika ei ollut mikään lyhyt. Ja mä haluaisin ottaa täältä yhden tekstin, toisen Korintolaisten 5:4. Näihin kaikkiin mä olin itse asiassa, mitä mä nyt olen puhunut, niin ottanut Raamatun tekstejä tuohon, mutta mä koen, että mä nyt ihan näin tämän todistukseni tuo. Eli toisen Korintolaisten 5:4. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä mielisi sen, mikä on kuolevaista. Me emme me huokaamme raskautettuna, koska emme tahdo riisuutua. Ja kun Jumala vei tähän riisuutumisen prosessiin, kun olin luullut olevani hyvä kristitty, hyvä adventisti, hyvä perheen äiti ja hyvä työpaikka. Ja kun Jumala lähti riisumaan siihen vaiheeseen sydämessäni, että en ollut enää missään niissä asioissa hyvä. Että ei todellakaan ollut enää mitään, mistä kerskata. Kun olin täydellisessä burnoutissa ja täydellisessä uupumuksessa ja eikä vain siinä, vaan myöskin hengellisessä erämaassa. Ei ollut enää mitään, kun en jaksanut rukoilla, kun en jaksanut lukea Raamattua. Vaikka kuka oli sanonut, että sä virkistyt, kun sä luet Raamattua tai sä rukoilet. Kun et jaksa, niin et jaksa. Ja mä nyt haluan tämän sanoa sellaisille, jos sinä oot jossain vaiheessa ollut tai olet tämmöisessä elämänvaiheessa. Se voi olla Jumalan riisuutumisen koulu sun elämässä. Älä sitä ollenkaan pidä halpana. Ja se koulu ei ollut mikään lyhyt koulu. Se kesti kaiken kaikkiaan noin 10 vuotta. Vähän ajoittain vähän paremmin ja toisin ajoin huonommin. Ja sitten kun Jumala vie sen riisuutumisen koulun siihen vaiheeseen, jossa hän kysyy, oletko sinä valmis luopumaan kaikesta? Oletko sinä valmis luopumaan sitä rakkaimmastakin? Niin voitte vain ajatella, että se ei ole mitään helppoa kysymys. Ja kun joutuu sille paikalle, jossa Abraham on uhraamassa Iisakia, minä olen joutunut Jumalan edessä sydämestäni uhraamaan Iisakin. Mutta Jumala antoi niin kuin Abrahamille Iisakin takaisin. Mutta siinä vaiheessa, kun niin kuin Abrahamkaan ei tiennyt, että hän saa Iisakin takaisin, niin en minäkään tiennyt. Ja se koulu ei ollut helppo. Mutta Jumala on ihmeellinen. Hän ei jätä meitä siihen, vaan hän lähtee viemään eteenpäin. Jumala johdatti minut kotikokouksiin. Ja siitäkin tuli rukouksessa, mulle eräs henkilö sanoi, sun tulee hakeutua kotikokouksiin. Ja mä ajattelin, minne ja missä, en minä tiedä mitään. Mutta minulle sanottiin toisen kerran, että sun tulee hakeutua kotikokouksiin. Ja niin minä sain erään henkilön kautta tietää, missä on kotikokouksia. Mennessäni sinne minä en tuntenut siellä kotikokouksissa ketään. Mutta minä olin suuressa hädässä. Minä olin todella suuressa hädässä. Ja oli niin kuin, mistä tahansa se apu olisi voinut tulla. Että Jumala armahda, minä en jaksa, minä en kestä enää yhtään. Ja siellä kotikokouksessa ensimmäisenä Jumala vielä mursi, niin että ei kerta kaikkiaan jäänyt mitään. Ja me ei voinut mitään muuta kuin huutaa, Herra armahda minua. Mutta Jumala ei jättänyt siihen. Sen jälkeen hän rupesi antamaan Pyhän Hengen kautta lohdutusta. Pyhä Henki on todellinen lohduttaja. Ei kukaan ihminen voi sillä tavalla lohduttaa, kun Pyhä Henki lohduttaa. Ei kukaan ihminen voi puhua sydämelle niin kuin Pyhä Henki puhuu. Ja silloin, kun Jumala alkoi näissä kotikokouksissa lohduttaa mun sydäntäni, ne lukemattomat itkut, ne ihmiset ei todellakaan tienneet, kuka minä olin ja mistä minä olin eikä mitään. Mutta varmaan he monet kerrat ihmetteli, mikä on tuo ihmisen jatkuva itku. Ja se oli sitä, että Jumala tuli lähelle. Mä itkin sitä, että Jumala tuli niin lähelle lohdutuksessaan. Hän rohkaisi, hän vahvisti, hän oli läsnä. Pyhä Henki puhui. Se ei ollut vaan, että joku ihminen jonkun profetian kautta puhui. Vaan Pyhä Henki puhui suoraan mun sydämeen. Ja se mursi, se rakkauden läsnäolo oli niin todellinen, niin konkreettinen. Ja sitä hoitamista tapahtui pitkän aikaa. noin vuoden verran, ehkä enemmänkin, varmaan enemmänkin. Ja sitten kun Jumala oli saanut hoitaa ja lohduttaa ja rohkaista monien kertojen kautta, parantaa sitä sydäntä sieltä, tulla lähelle, niin sen jälkeen hän alkoi puhua, mikä tehtävä hänellä on mua varten. Mä olin toiminut seurakunnassa ja tehnyt ne tehtävät, mitä seurakunta oli antanut ja mitä toiset ihmiset olivat johdattaneet mua tekemään. Mutta nyt puhui Jumala, mitä hänellä oli mulle tehtävänä. Ja se tehtävä oli jotain, jota mulla ei ollut itselläni ollenkaan tiedossa, miten se tulee menemään ja mitä tulee tapahtumaan. Mutta ensimmäisenä Jumala siinä tätä tehtävää puhuessaan, niin hän näytti mulle siellä kotikokouksessa ilmestyksen. Ja samalla myöskin tuli profeetia sitten siinä samassa kokouksessa tämän henkilön kautta. Hän näytti paljon ojennettuja käsiä, ahdistuneita, kärsiviä ihmisiä. Ja samassa siinä Jumala laski näiden ihmisten ahdistuksen mun päälleni. Ja se tuska ja ahdistus oli tosi suuri. Ja Jumala puhui siinä mun sydämelleni, että hän haluaa johdattaa ahdistuneita, kärsiviä ihmisiä Jeesuksen hoidettavaksi. Eli juuri sitä, mitä mä olin saanut itse kokea, niin hän halusi johdattaa sellaisen työhön, jossa moni muukin ahdistunut, sydämessään tuskainen, kipuileva ihminen voi saada Jumalan avun ja Jumalan lohdutuksen. Tämä oli se työnäky, jonka Jumala silloin antoi. Mutta se ei jäänyt vain siihen yhteen iltaan, vaan Jumala puhui sitä kerta toisensa jälkeen. Vähän eri tavalla ja eri ihmisten kautta, mutta se sama näky oli koko ajan. Ja että Jumala haluaa vapauttaa meidät, ei mitään uskonnollista, vaan vapauttaa meidät palvelemaan elävää Jumalaa. Kiittämään häntä, ylistämään häntä, kohtaamaan hänet. Ja kaiken aikaa, koko ajan oli korostuneena se, että meillä ei ole mitään muuta pelastusmahdollisuutta kuin Jeesuksen veri. Ja Jumala näytti yhdessä yöllisessä unessa myöskin, että olin puhunut näitä mieheni kanssa näistä eri oppiasioista. Ja näin yöllä unen, jossa suuri kansanjoukko oli. Ja katselin sitä kansanjoukkoa ja ihmiset ojensi kätensä eri puolilta. Ylhäältä laskeutui olentoja, jotka pani jokaisen, joka ojensi kätensä, pani merkin siihen käteen. Silloin kuulin voimakkaan äänen takaa, joka sanoi, vain ne, joilla on verenmerkki, pelastuvat. Ja se ääni toistui, vain ne, joilla on verenmerkki, pelastuvat. Ja mä ymmärsin. Olin siinä ristin juurella, heräsin siinä, tai olin jossain semmoisessa, että sitten heräsin ja itkin, olin ristin juurella. Ja ymmärsin ja tajusin, että mikään muu meitä ei voi pelastaa kuin Jeesuksen veri. Ja se on ollut koko ajan semmoinen, joka on tullut vaan aina selkeämpinä ja kirkkaampana ja ihanampana. Mutta sitten tapahtui yhdessä tämmöisessä kotikokouksessa. Jos multa olisi kysytty sitten näissä eri elämän vaiheissa sitä, että oletko sinä saanut Pyhän Hengen kasteen, niin mun olisi varmaan tarvinnut vastata, että en mä tiedä. Mä oon kokenut kaiken sen, mitä just tässä on kertonut, mutta mun olisi tarvinnut ihan rehellisesti sanoa, että en mä ole varma, en mä tiedä. Mutta sitten yhdessä kokouksessa tapahtui näin, että rukouksessa Jumala laski, niin kuin Irja tuossa kertoi, voimakkaasti Pyhän Hengen mun ylleni. Ja se mikä oli se Pyhän Hengen kokeminen, se oli Jumalan rakkauden, aivan kuin semmoinen lämmin aalto laskeutui mun ylle. Se oli niin ihana, se oli niin ihana. Ja se mitä siinä hetkessä tapahtui, Jumala rakastutti mun Jeesukseen. Jeesus ei ollut enää vain ystävä ja johdattaja, vaan hän rakastutti mun Jeesukseen. Ja hän on niin todellinen, hän oli niin todellinen, niin elävä ja voimallinen. Ja se rakkaussuhde ei jäänyt vain siihen iltaan, vaan se on jatkunut. Ja sen takia se on niin ihana, kun häntä me voidaan ylistää. Häntä me voidaan kiittää, jos me häntä rakastetaan. Ja mä oikeasti haluaisin, että jokainen meistä, jos sinä olet joskus ollut vähänkin rakastunut, että sä saisit kokea rakkaussuhteen Jeesuksen kanssa. Mutta sitten sen kokemuksen jälkeen, niin sitten Jumala johdatti niin, että meitä tämmöinen 10 hengen rukousryhmä rupesi kokoutumaan. Ja me siinä rukousryhmässä 2 vuotta kokoonnuttiin, ja Jumala hoiti meitä kaikkia edelleen, jo itse kutakin. Mutta sitten Jumala puhuu, että niitä on muitakin, jotka ovat tämän kokemisen tarpeessa, jotka ovat ahdistettuja, joilla on ongelmia, joilla on vaikeuksia, jotka tarvitsevat uutta kokemusta Jumalan yhteydessä, jotka tarvitsevat Jumalan lohdutusta. Ja niin me avattiin ne ovet avoimeksi, että sinne voi tulla kuka haluaa. Ja Jumala lähetti sinne ihmisiä. Ja nämä kokoukset on nyt jatkuneet noin 15 vuotta. Ja Jumala on ollut uskollinen. Hän edelleenkin lähettää sinne ahdistuneita, kärsiviä ihmisiä. Niitä ei ilmoiteta niitä kokouksia missään. Niistä ei puhuta yleisesti. Niitä ei ole lehdissä. Niitä ei ole missään ilmoitettuna. Ne on Martta-yhdistyksen tiloissa. Ne on avoimia kaikille. Ne ei ole sidottu seurakuntaan. Ei tähän seurakuntaan eikä mihinkään muuhunkaan. Mutta Jumala lähettää niitä, jotka kaipaa ja janoaa Jeesusta ja haluaa kohdata hänet ja haluaa sen lohdutuksen. Ja sen verran tähän lopuksi sanon, että tällä hetkelläkin siellä tulee joka toinen tiistai noin 100 ihmistä, 80-100. Ja se tila, joka meillä tällä hetkellä on käymässä vähän pieneksi. Mutta jos Jumalan aika on ja halu on, että hän sitä työtä jatkuu, niin kyllähän sen avaa sitten. Ja se, mikä on ollut ihmeellistä siinä työssä kokea, että Jumala on sen työn takana. Se ei ole ihmisestä, eikä se ole kenestäkään meistä kiinni. Jumala on antanut siihen ne ihmiset, jotka on sinä kantanut vastuuta uskollisesti vuosi toisensa jälkeen. Jumala on puhunut ihmisten sydämille, että mikä on heidän tehtävä. Ja itse asiassa ihan viime kerralla tapahtui semmoinen asia, kun meillä on siinä äänen, joka hoitaa miksauksen siinä. Niin sen kokouksen lopussa niin ihan menin sen miksarin luo siinä, ja siihen tuli semmoinen nuori poika. Ja jotenkin koin sydämelläni, että tämä nuori poika tuli katsomaan siihen sitä miksauslaitetta. Ja sanoin hänelle, että mites on, koetko sä yhtään sillä tavalla, että sä haluaisit tähän tutustua ja mahdollisesti tulla auttamaan sitä Ristoa, joka siinä yleensä tekee sitä työtä. Niin tämä poika oli hetken hiljaa ja hän sanoi, että joo, koen. Ja Risto oli siinä vieressä. Risto sanoi, että kuule, mä eilen rukoilin, että Jumala antaisi siihen jonkun nuoremman, joka tulisi opettelemaan tätä työtä. Jumala tietää ne ajoitukset. Juuri mikä on tarkoitettu. Sitten me on avattu siihen semmoinen, että joku ihminen halunnut tuoda ihan tätä konkreettista hyvää leipää ja muuta ruokaa, mitä saa. Niin sinne tuodaan siihen keittiön puolelle paljon leipiä ja ruokaa. Ihmiset saa ottaa mukaansa sieltä, mitä haluaa. Ja sitten mä siihen kanssa sitten koin, että mutta se, mä en jaksa enkä pysty tekemään, eikä siinä nekään, jotka siinä nyt oli jo vastuussa, pysty sitä tekemään. Sitten mä siinä koin vaan yhden ihmisen, että olisiko hän mahdollisesti siihen valmis palvelemaan siinä. Mä menin hänen luokseen ja kysyin häneltä, että miten sä kokisit, olisitko sä valmis palvelemaan siellä keittiöpuolella, että siellä tarjotaan myöskin teetä ja leipää, jos haluaa sitä ottaa siinä illan aikana. Hän sanoi, että joo, Jumala on puhunut mun sydämellä, että se olisi ehkä semmoinen, missä mä voisin palvella. Että silloin kun Jumala on niin kuin jonkun työn takana, hän haluaa johonkin tehtävään sinut, niin ole uskollinen sille, mitä Jumala puhuu. Ja tottele sitä Jumalan antamaa näkyä. Jos Jumala on jonkun työn takana, niin sitä ei voi kukaan ihminen kaataa, koska se ei ole ihmisestä, ei minusta, ei kenestäkään muusta, vaan se on Jumalasta. Ja se jatkuu ihan niin kauan kuin Jumalan aika on. Mutta mä haluaisin vielä sinulle sanoa lopuksi tässä, että jos sinä koet, että sun elämässä on kuivuutta, jos sinä koet, että sä haluaisit kokea elämän Jumalan yhteydessä, ole valmis siihen, että Jumala voi sä voit joutua kovalle koetukselle. Mutta mikään ei korvaa sitä, mitä Jumala sen jälkeen antaa. Tai mä sanon sitä näin, että se mitä Jumala antaa, niin se menee niin yli kaiken sen, mitä ne kärsimykset ja ne mitä on siinä vaiheessa, kun Jumala vie siihen. Että mä toivoisin, että sä todellakin olisit valmis lähtemään sille tielle, mitä Jumala haluaa viedä, totellen taivaallista näkyä.